Sachin, elle va bien.
You morning.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de Story Chat avec Mohsin. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux quand je vous en parle avec Anaoudoul Koumkoulchi et je démarre la story d'Yelka Mohsin.
La story que je vous demande de vous dire, c'est Aziz, elle est comme du moment avec un taxi.
Ça dépend des jours.
Une heure de plus vous fait perdre un kilo par mois. Rien d'autre. On savait que le manque de sommeil pouvait favoriser la prise de poids. Des chercheurs américains montrent que l'inverse est possible. Dormir une heure de plus permet de perdre un kilo par mois, avec en plus une réduction de l'anxiété et de la dépression. Alors l'étude a été publiée dans la prestigieuse revue JAMA. Elle a été conduite sur 80 personnes qui dormaient moins de 8 heures par nuit, notamment en restant trop longtemps devant des séries ou des jeux numériques, voilà, ou qui traînaient à table, je ne sais pas lequel. Bon, la cohorte a été divisée en deux groupes de 40 personnes. 40-40. Le premier a accepté de dormir une heure de plus, on lui a bien expliqué, et l'autre moitié a refusé. Au bout d'un mois, le premier groupe a perdu 1 kilo et le deuxième groupe a gagné 800 grammes. Plus, l'augmentation du sommeil a pu réduire le risque de dépression qui est plus fréquent chez les personnes qui dorment peu. Allez, on y va.
D'accord, donc grâce à la soukta, je ne sais pas.
Oui.
C'est
ça,
Dis-moi, est-ce que ça te semble normal de passer ta journée dans le canapé ou dans le lit? Si tu as répondu oui, eh bien sache que ça peut être un trouble beaucoup plus sérieux que ce que tu ne penses. Ce phénomène s'appelle la clinophilie. Elle va te mettre dans un état de détresse psychologique dans lequel tu vas considérer le monde comme un danger. C'est pour ça que tu vas rester dans ton lit parce que c'est devenu ton seul refuge. Ça touche principalement les personnes qui ont un trouble de l'humeur, qui ont la maladie de la dépression et les personnes qui sont touchées par de l'anxiété généralisée. Donc tu comprends que ce n'est pas simplement de la paresse ou de la fatigue. C'est réellement une hyperactivation de ton système nerveux. Et donc le fait de te lever va te sembler écrasant. Cette clinophilie, elle est liée à une suractivation de l'amygdale, qui est la partie de ton cerveau qui va gérer ton stress, ainsi que tes émotions. Donc ça va renforcer le besoin de se mettre à l'abri, et comme tu vas rester chez toi, tu vas vouloir t'occuper, notamment avec les réseaux sociaux. Et ça, ça va suractiver aussi cette amygdale. C'est donc un cercle vicieux. Donc si tu te retrouves dans cette situation, je t'encourage à faire la technique des petits pas. Sortir de chez toi pendant 2 minutes, faire des tâches simples comme ouvrir tes rideaux. Bref, l'idée, c'est de commencer petit à petit.
Il y a un canapé de l'autre.
C'est normal.
بعدا كنلاحظ انا الا دوزت نهار كامل في الكنابي جي انكور موان انفي دو سورتي واخا ما نكونش تري فاتيغي يعني الا صافي بحال
كنتفوتي للراحه
حيت كتحس كترتاح بحال كترتاح في ديك لا بوزيسيون صافي ما عندي علاش نخرج كاع ندير هادي صافي بلاش خليتها للغدا خارجه غدا ندير هادشي
خدامه
نخرج نكملها نمشي ندير نقضي هاد الشغالات مي سي فري كو انا بيرسونيلمون ملي كنبقى نهار كامل في الكنابي جي انكور موا انفي دو سورتيغ يعني الا دوزت نهار كامل في الكنابي في العشيه ما نخرج ليك ما خرجش ليك الوغ كو الا مثلا بقيت كنتحرك في الدار وديك الشيء في العشيه غتخرجي
الكنابي كيجيني دينا لحد لحد ديال
Vous avez moins envie de sortir, ou pas, vous nous dites ça bien évidemment. Numéro WhatsApp, c'est Firsta,
كتمشي على الطبيب كتكون مريض على اساس باش يعطيك الدواء وتولي بخير تيقول لك شرب الماء دافي ولا الماء سخون جوج شوي هو الماء دافي ولا الماء سخون انا في الاول ما كنتش كتفهم هي القضيه انا جاي عند الطبيب وهو تيقول لي شرب ماء دافي تما لي انا في بويا عمر مع الوقت وبالتجربه اكتشفت انه فعلا جوج شوي توي شنتي هاو مزيان للصحه الماء سخون مزيان للصحه جوج شوي توي شنتي هاو خصوصا في الوقت ديال البرد والوقيته ديال الشتاء كيشيش كيبانو كشناوا ديما هازين معاهم قرعه ديال الماء وكيشربوا الماء دافي في اي وقت يلا قيد ما ينفعك او غبر
اخويا غبر هو انت نيت مالك كتعاير فينا واش شويه لاباس واش شويه لاباس استاذ
انت جا سمعت شو بهاد اللعيبه
صراحه جامي سمعت بهاد اللعيبه
الا مرات غنداو على الماء سخون
زوينه هادي
لا ستوري ديال اليوم ابراهيم مشرقي غادي يقول لنا علاش ما خصناش نبقاو نحطوا الصبابط اللي كنلبسوا قدام الباب.
تري بيان نيكوت.
احذروا وضع الاحذيه على باب المنزل، فيجب ان تكون مسارات مفتوحه امام الطاقه لا تضع عوائق عندها. الاهم ايضا ان لا تضع اي سجاده او لوحه على باب منزلك من الخارج مكتوب عليها اهلا وسهلا ويلكم حياكم، لان منزلك يجب ان تكون انتقائي بمن يدخل، وهو ليس مثل المحل التجاري اهلا وسهلا باي شخص او باي هيئه أو حتى بأي طاقة إيجابية أو سلبية، فاحذروا من هذه اللوحات. الأهم أيضا أن تضع مرآة ثمانية الأضلاع على باب منزلك من الخارج، وأن تقوم بوضع جرس معلق، هذا لحال يفتح الباب يصدر رنين لأنه يحرك مسارات الطاقة. مهم جدا أيضا وضع نبات أخضر وتحسين الإضاءة عند مداخل المنزل ولتكن إضاءة جانبية. أما إذا دخلت من المنزل إلى الداخل جميل أن تضع سجادة دائرية لتحريك مسارات الطاقة، ودمتم بطاقة مكان إيجابية وحياكم الله.
حياك الله كذلك يا أخي. يا أخي
بدك الزربية ويلكم نحيدو
أحيد أنا
البحر
غير دب إحنا وخا كان نكسبو زربية فيها ويلكم
ماشي ويلكم
ماشي ويلكم
ويلكم ويلكم فاهمين زعما يسحبكم ويلكم
لا راه ما كاينينش خارجين
لا راه خارجين
غير لينا مين كنخرجو كنبغيو ندخلو الدار
الله هذيك لينا هذيك كنحييني أنا ملي كنكون باغي ندخل الدار يا
سيدي أهلا وسهلا
ويلكم منيتكم ميمكنش غير نساليو بلا ستوري ديالي إما ستوري كونسيرن واحد السيدة اللي عطاتنا خمسة ديال لي زانديس اللي كيبينوا أن لي زيموسيون ديالنا كانوا إنيوغي باش كنا صغار باش كتعرف بلي لي زيموسيون ديالك كانوا إنيوغي باش كنتي صغير هي إلا كنتي منين نتا كبير دابا كدير هادشي اللي غتقول هاد السيدة سمعوا مزيان
زانديس كي بوف انديكي كو تي زيموسيون ايتي إنيوغي كون تو ايتي أنفان تو ايفيت لو كونتاكت فيزوال كي كري أن توا دو لانكونفور دو ليبر فيجيلانس إي أون بير دو جوجمون تو تيكسكيوز constamment quand tu parles de tes émotions car tu as l'impression d'imposer un fardeau aux autres. Tu parles vite car tu ne veux surtout pas faire perdre du temps aux autres, déranger ou prendre trop de place. Tu utilises l'humour pour te distancier de tes émotions, masquer ta vulnérabilité et ne pas montrer ce qui se passe en toi. Tu affrontes les épreuves en solo et c'est seulement une fois que le problème est résolu que éventuellement tu te permets d'en parler aux autres.
J'ai trois
de cinq.
عندك واحدة
اخرى
عندك الاخرى انا عندي ثلاثة الاخرانيين كاملين
عندي ستة
وحنا هنا على خمسة من جوج ستة
بونيس هذيك
زاد من عنده عندي ثلاثة من خمسة سي انهم لي 3 ديغنيغ كاملين عندي
دونك صغر شوية
صغر شوية ما كانوش كيديوها في لي زيموسيون ديالي بالي
غير ما كانوش كيديوها انت كنتي كي
كنتي كديها قرايتك
اش كديري ليها وهذا الشيء ما كانوش كيديوها
ما كانوش الوالدين ديالنا ماشي اختي اختي مالا هي اللي رباتني
ولا
حتى كنا كنضربوا انا وهي اختي
اختي كيجيو كيجيو مع منك ما كيجيوش منا واخا انت اللي كتضربيها وهذا الشيء غير ما كيجي
ولكن في حوايج اخرين دابا هما كيدافعوا عليك مع اختك ولكن مع امهما لي زيموسيون اينيوغي شو اسكو جو دير حيت كيدافعوا عليك مع اون شيخس بيغسون من معاهم هما
الوالدين
يضربوك وما يخليو لي
يضربك
الله يهدي الوالدين الله يهدي هاد الوالدين هادو واش ماما عينا نديرو لهم
عقل واحد
مازال راجعين لكم غادي نقراو لكم لي شوز اللي كيبينوا اننا مغاربه حقيقيين سولون فو شنو الحوايج اللي كيبينوا اننا مغاربه حقيقيه الكلمة سخون كيشربوها عيساو
واه لا عارف
ما يمكنش اون توكا 0600 400 ديالنا في الواتساب فوزي دي فو والله العظيم 026 400